بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، pada majelis yang lalu dijelaskan bahwasanya rumah tangga sunnah dibangun di atas niatan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Menciptakan nuansa-nuansa ibadah dalam rumah tangga. Kunci menggapai keberkahan rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga, sekaligus rumah tangga itu menjadi ibadah, amal ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan fitina azakumullah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain dalam Islam, dalam perkara ibadah yang dianjurkan ialah al-musara'ah, bergegas, bersegera mengerjakannya. Al-musabaqah, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, berlomba-lomba dalam perkara ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ada mujahadah, bersungguh-sungguh memberikan kemampuan maksimal dalam perkara ibadah, mengerahkan segenap kemampuannya dalam perkara ibadah. Ada kesungguh-sungguhan, ada perjuangan, ada pengorbanan dalam perkara ibadah. Begitu pula di dalam ibadah rumah tangga, ibadah pernikahan, bukan semata-mata berumah tangga, bukan semata-mata niatan ibadah, tetapi harus ada poin-poin tadi. Bersegera, bergegas, berlomba-lomba antar pasutri dalam perkara kebaikan dalam rumah tangganya. bersungguh-sungguh, mengerahkan kemampuan maksimal, berjuang, berkorban untuk rumah tangganya, untuk rumah tangganya dengan bimbingan sunnah. Dari sini fanafitina'azakumullah, ada sebuah bimbingan dalam sunnah di dalam membina rumah tangga, yakni masing-masing pasangan dianjurkan, diperintahkan untuk menjadi yang terbaik. Sosok laki-laki suami menjadi suami yang terbaik. Sosok wanita istri menjadi istri yang terbaik. Sekali lagi, dikarenakan memang rumah tangga sunnah itu ibadah, maka ada perlombaan fastabiqul khairat dalam rumah tangga. Suami dan istri berlomba-lomba menjadi yang terbaik untuk pasangannya dalam rumah tangga. Disebutkan dalam sebuah hadis inda Abi Dawud wa Ahmad, dan dia sahih li ghairihi, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ini secara umum. Disebutkan dalam lafaz Tirmizi. Ada penambahan lafaz wa khiyarukum, khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada para istrinya. Atau syahid. Wa khiyarukum, khiyarukum linisaihim khuluqa. Yang terbaik di antara kalian wahai kaum muslimin ialah yang terbaik di antara kalian akhlaknya kepada para istrinya. Khiyarukum, mendapatkan predikat khairiyah, muslim terbaik, mukmin terbaik, hamba Allah yang terbaik. Khiyarukum, ketika dia menjadi yang terbaik untuk keluarganya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hadis yang lain datang dari Aisyah, semoga Allah meridainya, indah Tirmidzi, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Tirmidzi. Juga datang dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, Ibnu Majah, dan dikatakan sahih li ghairihi. Dengan lafaz kata Rasulullah SAW, khairukum, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Dikatakan khairukum, yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian semua kepada keluargaku. Khairukum, itu khairiyah diniyah, gelar terbaik dalam pandangan agama. Itu menunjukkan orangnya paling mulia, menunjukkan amalannya paling afdal, karena khairiyah diniyah. Dalam hadis ini ditegaskan yang terbaik dari kalangan kaum muslimin adalah yang terbaik di antara kaum muslimin kepada keluarganya. Dari semua yang ada, Rasul yang terbaik. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Kata-kata ahlun di sini ada yang menafsirkan al-qarabah, kerabat dan family. Maka hadisnya menjelaskan tentang anjuran berbuat baik, menjadi yang terbaik di tengah-tengah keluarga, family yang terbaik. Kalau menjadi saudara, saudara yang terbaik, saudari yang terbaik, menjadi paman yang terbaik, bibi yang terbaik, sepupu yang terbaik, ponakan yang terbaik, kakek terbaik, nenek terbaik, kerabat yang terbaik. Ini makna pertama. Dan Rasul SAW adalah orang yang paling baik kepada kerabatnya. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan ahlun ay zaujatun, istri, pasangan hidup. Dan ini makna yang lebih nampak. Hadza huwal adhar, dikuatkan dengan hadis di atas, sehingga berkaitan dengan masalah rumah tangga. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada istrinya. Dan aku, kata Rasulullah SAW, yang terbaik di antara kamu semua kepada istriku. Barakallahu fikum. Inilah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi pasangan terbaik. Kata-kata khair di sini, barakallahu fikum, ini umum, meliputi segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Meskipun yang dibicarakan adalah suami kepada istrinya, secara makna juga sama. Istri menjadi yang terbaik untuk suaminya. Sehingga dibahasakan dalam rumah tangga, yang dianjurkan dalam sunnah ialah menjadi pasangan hidup terbaik. Sekali lagi, kata-kata terbaik dalam semua hal, dalam semua hal yang terkait dengan rumah tangga. Ini yang wajib dicamkan baik-baik, barakallahu fikum. Kita mulai dengan para suami. Hadis ini nas menganjurkan para suami untuk menjadi suami yang terbaik. Khairu zaujin, khairu ba'lin, suami terbaik untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Terbaik di dalam nafkahnya. Berikan nafkah terbaikmu untuk sang istri dengan batas kemampuanmu. Kalau kamu sanggup, kalau kamu mampu, berikan kepada istri kadar wajib dan lebihkan waziyadah. Kalau kamu mampu, kalau kamu sanggup, berikan dari harta yang kamu miliki, harta terbaik untuk nafkah istri kamu. Hadza khairukum. Dalam Islam, ikhwanakumullah, dari semua infak-infak, nafkah-nafkah yang dianjurkan dalam Islam, nafkah yang terbaik itu nafkah suami untuk istrinya. Lebih afdal, lebih utama dibandingkan infak untuk jihad fisabilillah. Lebih utama, lebih afdal daripada infak untuk pembebasan budak. Lebih afdal dibandingkan infak untuk fakir miskin. Nafkah yang terbaik, nafkah untuk istri. Sehingga tolong diresapi sebaik mungkin. Ya, ketika memberikan uang belanja itu ikhlaskan niat. Ini ibadah yang paling utama, yang paling afdal. harta yang kamu keluarkan untuk menafkahi anak istri itu harta yang paling afdal. Maka keluarkan seafdal mungkin, gitu, sebaik mungkin, seutama mungkin. Barakallahu fikum. Suami yang terbaik bukan suami yang bakhil. Suami yang terbaik bukan suami yang kikir kepada keluarga, selama dia mampu. Suami yang baik juga tidak memberikan keleluasaan kepada keluarga dalam perkara nafkah yang berakibat perkara mungkar, tidak. Tetap dalam perkara syariat, tapi dikasih nafkah yang terbaik. Ya, laki-laki yang terbaik ketika dia punya kemampuan finansial, tidak sampai anak istrinya itu kekurangan. Dia kasih yang cukup untuk mereka, waziyadah, dilebihkan. Barakallahu fikum. Tidak ada komplain bab nafkah. Itu suami yang terbaik. Suami yang terbaik adalah suami yang terbaik di dalam memberikan tempat tinggal untuk keluarganya dengan batas kemampuannya. Dikasih khairu maskan, tempat tinggal yang baik, khairu baitin, rumah yang terbaik. Jangan dibayangkan rumah yang terbaik harus kayak istana, lah. Tetapi sesuai dengan hajat, dengan kebutuhan. Dan yang paling penting, menghidupkan rumah itu dengan ibadah. Barakallahu fikum. Dia tidak akan bakhil, ini bagi yang mampu ya. Tidak akan bakhil terkait dengan tempat tinggal. Selama dia mampu, dia akan berikan yang paling nyaman untuk keluarganya. Ini suami yang terbaik. Suami yang terbaik adalah suami yang memberikan secara umum sandang, pangan, papan terbaik untuk keluarga dia. Papan sudah, sandang pangan juga demikian. Dikasih makan yang terbaik, dikasih minuman yang terbaik, dikasih pakaian yang terbaik. Jangan dimanakan serba glamor, tidak. Tapi yang terbaik dengan hajatnya. Tidak ada komplain bab makan dan minum. Tidak ada komplain terkait dengan bab masalah pakaian. Ini bagi yang mampu. Maka dengan batas kemampuan yang ada. Suami yang terbaik adalah suami yang terbaik dalam tutur katanya kepada keluarga. Ada etika, ada sopan santun, ada kelembutan, bahasa-bahasa yang menyenangkan, yang menyejukkan. Khairul kalam, dikasih kalam yang terbaik, ucapan yang terbaik, tutur kata yang terbaik, semua dengan bimbingan syariat. Baik. Suami yang terbaik bukan suami yang suka mengumpat-ngumpat, atau suami yang suka memaki-maki, suami yang suka mencaci maki, yang mencela, suami yang ucapannya kasar ucapannya, itu bukan yang terbaik. Yang terbaik, yang paling bagus ucapannya, yang paling baik ucapannya, yang paling lembut ucapannya, yang paling indah tutur katanya, khairu kalam. Barakallahu fikum. Meskipun sedang ada trouble, meskipun namanya manusia ada amarahnya, tetap dijaga lesannya. Suami yang terbaik. Suami yang terbaik adalah suami yang terbaik tingkah lakunya, tindak tanduknya, perbuatannya, tingkah lakunya. dikatakan khairul af'al, perbuatan yang terbaik, tingkah laku yang terbaik, sikap yang terbaik untuk keluarganya. Tidak ada KDRT dalam rumah tangga kecuali proses nusyuz, babnya lain. Kondisi normal tanpa trouble, dia akan berikan perbuatan terbaiknya, tingkah yang terbaiknya, tindakan terbaiknya, perbuatan yang terbaiknya untuk keluarganya. Tidak ada padanya KDRT keluarga. Namanya khairul af'al. Semua dengan bimbingan syara'. Suami yang terbaik adalah suami yang terbaik di dalam memberikan perhatian, penjagaan, pengawasan, kasih sayang, cinta kepada keluarganya dengan bimbingan syara'. Ya, rahmah, khairu rahmah untuk keluarganya, khairu syafaqah untuk keluarganya, khairu ra'fah untuk keluarganya. Ini diantara makna sakinah, mawaddah, warahmah. Dikasih yang terbaik untuk mereka. Terkait dengan penjagaan, pengawasan, tanggung jawab, itu makna qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pemimpin, penanggung jawab, penjaga, pengawas, pengaman, pemberi perhatian, itu qawwam namanya. Suami yang terbaik adalah suami yang terbaik dalam hal qawwamiyahnya. Pemimpin yang terbaik, penanggung jawab yang terbaik, penjaga keluarga yang terbaik, pengawas keluarga yang terbaik, pengaman keluarga yang terbaik, pengayom keluarga yang terbaik, memberikan cinta kasih terbaik untuk keluarganya, perhatian yang masya Allah untuk keluarganya, terbaik dalam poin-poin tadi. Dikatakan khairul qawwamin, ya, sebaik-baik seorang qawwam. Barakallahu fikum. Dia menjadi suami yang terbaik ketika posisinya diminta sebagai suami. Dia menjadi sahabat yang terbaik ketika posisinya sebagai sahabat bagi istrinya. Ya, tempat curhat yang terbaik manakala istrinya, anak-anaknya perlu curahan hati, mencurahkan semua perasaan. Tempat curhat yang baik, didengarkan yang baik, diberi solusi yang terbaik. Barakallahu fikum. Ini sosok khairu ba'lin, sebaik-baik suami. Pendidik yang terbaik, penasihat yang terbaik, serba terbaik, memberikan kebahagiaan yang terbaik. Al-muhim, dalam semua hal yang berkaitan dengan rumah tangganya, terkait dengan anak istrinya, dia yang terbaik. Itu pengertian khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu, yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Beliau berikan contoh pada kita semua. Dan saya kata Rasul, yang terbaik di antara kamu kepada keluargaku. Inilah bingkai rumah tangga sunnah. Barakallahu fikum. Dengan cara inilah rumah tangga itu akan muncul sakinah, muncul mawaddah, muncul rahmah. Dengan inilah anak-anak tadi bisa terdidik dengan baik, tumbuh kembang dalam cinta dan kasih. Dengan inilah sosok istri akan memuliakan suaminya. efek positifnya nanti timbal balik yang bagus ketika dia zaujatun salihah. Barakallahu fikum. Ini untuk suami. Begitu pula barakallahu fikum bagi zaujah, dituntut untuk menjadi khairu zaujatin, khairu mra'atin, sebaik-baik istri, sebaik-baik wanita dalam rumah tangga, sebaik-baik pasangan hidup bagi suaminya. Dikatakan sebagai khairun nisa. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khairun nisa, sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri, beliau mengatakan sebaik-baik mereka adalah antuti'ahu idza amar. Dia mentaati suami ketika dia memerintah. Wa tasurrahu idza nazar. Membahagiakan suami tatkala memandangnya. Wa tahfadhahu fi ahlihi wa mali dzagab. Dan dia menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya gaib, tidak ada. Taat kala suami memerintah, sedap mata ketika dia memandang, menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta benda suaminya, menjaga anak-anak suaminya ketika tidak ada suami di tempat. Khairun nisa. Maka muslimah-muslimah pun, para zaujah-zaujah pun dituntut untuk menjadi yang terbaik. Dan lafadznya pun umum, terbaik dalam semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Istri yang terbaik adalah istri yang terbaik dalam mentaati suaminya. Mentaati suami dalam perkara yang wajib, dalam perkara yang mustahabbah sunnah, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang maksiat. Ditaati terbaik dalam ketaatan tadi. Ditaati dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta. Yakin itu ibadah yang paling afdal. Terbaik dalam mentaati suaminya. Tidak ada keluh kesah, tidak ada gerundel-gerundel, tidak ada ngedumel-ngedumel di belakang, tidak ada yang lain-lainnya. Mentaati suaminya dengan sepenuh hati. Istri yang terbaik adalah istri yang terbaik dalam mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, membantu suaminya terkait dengan rumah tangganya. Wajib atas seorang istri untuk membantu, mengkhidmat sang suami terkait dengan rumah tangga, mengurusi rumah suaminya, mengurusi anak-anaknya, mengurusi suaminya, pekerjaan rumah tangga, itu kewajiban istri. Suami membantu, dia kerjakan dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, menjadi ibu rumah tangga yang terbaik, mengkhidmat suaminya dengan khidmat yang terbaik. Khairu khidmah. Itu perlu keikhlasan itu. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya dengan ikhlas, dengan jujur, dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan riang gembira, memberikan yang terbaik untuk suaminya. Lakinya pun tukang sapu yang paling baik. Lagi masak, chef yang terbaik. Lagi urusan sumur yang terbaik, urusan dapur yang terbaik, urusan juga yang terbaik, khidmat lahir batin yang terbaik. Itu namanya khairu zaujatin. Dia menjadi yang terbaik sebagai ibu rumah tangga, menjadi yang terbaik sebagai pasangan hidup, menjadi yang terbaik sebagai sahabat bagi suaminya, menjadi yang terbaik sebagai partner suaminya, mengurusi anak-anaknya, mentarbiyah anak-anaknya, menjadi kekasih yang terbaik, tempat curhat yang terbaik. Al-muhim menjadi sosok zaujah yang terbaik dalam semua hal yang diperlukan dalam rumah tangganya. Barakallahu fikum. Ini yang dianjurkan dalam Islam. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlih. Ini perlu perwujudan. Ini bukan semata-mata wawasan. Maka introspeksi diri kepada kita masing-masing, sudahkah kita menjadi yang terbaik? Kalau belum, jangan bermimpi mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang menyejukkan hati. Jangan bermimpi. Kalau Anda belum menjadi yang terbaik, yang ada banyak komplain. Mawas diri, sudahkah Anda menjadi istri yang terbaik? Kalau belum, jangan bermimpi mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, lahir batin. Banyak komplain. Di sini pentingnya akhlakiyah. Akhlak mulia, budi pekerti yang luhur di dalam berumah tangga. Ada etika, ada sopan santun, ada tata krama dalam rumah tangga. Suami, istri, dan semua anggota keluarga. Barakallahu fikum. Sang suami memperlakukan istrinya bak permaisuri. Kalau masih muda ya, bak putri raja. Semuanya disiapkan, semuanya dibereskan. Dimuliakan, dihormati, diorangkan. Dinaikkan martabat dia sebagai seorang wanita. Sosok istri bagi kamu. Sosok ibu bagi anak-anakmu. Sosok nenek bagi cucumu. Dimuliakan sebagai seorang wanita. Barakallahu fikum. Ini akhlakiyah di dalam rumah tangga, ikhwan fillah azakumullah. Ketika rumah tangga itu mengamalkan bimbingan yang mulia ini dalam bermuamalah dan berinteraksi, dijamin insyaallah taala rumah tangganya akan damai, akan tentram, akan nyaman, akan bahagia, bahagianya lahir batin. Yang diimpikan, didambakan, ketentraman hati, kedamaian jiwa, namanya sakinah, rasa cinta, rasa kasih, semua anggota keluarga, mahabbah, ra'fah, syafaqah, sakinah, mawaddah, warahmah, akan terjadi. Akan terjadi. Dan itu yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Dan akan dirasakan oleh semua umat Islam yang menerapkan bimbingan yang mulia ini. Ketika bimbingan ini qul fi tinazakumullah diterapkan, maka akan meminimalisir, bahkan mungkin akan meniadakan berbagai macam problematika rumah tangga. Meniadakan berbagai macam persoalan dalam rumah tangga. Kalaupun ada, bumbu-bumbu pemanis rumah tangga. semakin menumbuhkan cinta. Solusinya cepat, selesai dengan mudah. Menambah pengalaman, menambah kedewasaan, pembelajaran di masa akan datang. Semakin cinta, semakin kasih, semakin perhatian, semakin terbaik. Ini semuanya sekali lagi kembali pada pembahasan awal sebelumnya, motivasinya adalah ibadah. Ibadah. Keikhlasan niat, niatan-niatan yang ikhlas, yang salihah dalam rumah tangga. Ini bahas sebelumnya. Kalau motivasinya ibadah, maka akan mudah bagi Pak Sutri untuk menjadi yang terbaik dalam rumah tangganya. Mengamalkan bimbingan yang dibawakan tadi, barakallahu fikum. Maka jadilah yang terbaik, barakallahu fikum. Ikhwanabitina azakumullah, kalau kita bisa berakhlak mulia dengan orang lain, maka kita harus bisa berakhlak mulia dengan keluarga. Kalau kita bisa berakhlak mulia dengan sahabat dan teman, kita lebih harus lagi berakhlak mulia kepada keluarga. Kalau kita bisa berakhlak mulia dengan tetangga, muslimin secara umum, maka tentunya lebih bisa lagi kepada keluarga. Kalau kita bisa mengeluarkan harta benda yang begitu banyak untuk orang lain, untuk kaum muslimin, untuk tetangga, untuk sahabat, untuk teman, kita lebih mudah mengeluarkan harta itu untuk anak istri, untuk hajatnya mereka, keperluannya mereka. Itu yang harus diamkan baik-baik. Diharapkan masing-masing kita, barakallahu fikum, memiliki akhlak mulia dengan siapapun. Akhlak mulia dengan semua kaum muslimin, dan lebih mulia lagi akhlaknya dengan anggota keluarga. Terutama anak istri, barakallahu fikum. Hadza wadih. Semoga bisa dipahami dengan baik bimbingan yang mulia ini. Masing-masing kita sekali lagi mawas diri, evaluasi diri, muhasabah, introspeksi diri ketika dia sudah masuk di dalam ranah berumah tangga. Mari bersama-sama membenahi diri kita masing-masing, berjuang sekuat tenaga menjadi yang terbaik untuk pasangan hidup kita. Barakallahu fikum. Insyaallah kalau ini semua tercapai, insyaallah taala kedua, ketiga, keempat juga akan indah, menjadi yang terbaik. Khawatir maju yang kedua susah dikarenakan poin yang pertama belum terpenuhi, belum bisa menjadi yang terbaik untuk yang pertama. Ya, mau masuk yang kedua susah. Kalaupun bisa, bukan yang terbaik. Kalau semata-mata masuk dua, masuk tiga, masuk empat tanpa terbaik, gampang-gampang saja. Tapi yang dimaukan sekarang adalah menjadi yang terbaik kepada semuanya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, terbaik untuk semua pasangan yang ada. Barakallahu fikum. Bimbingan yang berikutnya ialah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nisa ayat yang ke-34. Disebutkan dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini juga harus diperhatikan dalam berumah tangga. Ini soal kepemimpinan dalam rumah tangga. Ini soal amanah dalam rumah tangga. Ini soal status dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga statusnya benar, rumah tangganya akan sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau tidak, kebalik statusnya, maka pasti akan ada ketimpangan-ketimpangan, penyimpangan-penyimpangan, persoalan, problematika, trouble, dan yang lain-lainnya, error dalam rumah tangga. dikarenakan menyalahi bimbingan syariah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dua alasan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ini namanya al-fadl. Dengan sebab Allah tabaraka wa ta'ala mau mengutamakan, melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, namanya fadl. Maksudnya dikarenakan jenis laki-laki lebih utama dari jenis wanita. Jenis dari banyak sisi, kenabian, kerasulan hanya laki-laki. Tidak ada rasul wanita, tidak ada nabi wanita. Masalah wilayah, riasah, kepemimpinan hanya kaum laki-laki. Islam mengecam wilayah wanita. La yufliha qaumun walla amruhum ra'ah wallau amruhum ra'ah. Tidak akan berbahagia, tidak akan sukses satu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka. Urusan qadha, menjadi qadhi, menjadi hakim, itu laki-laki. Rakam ibadah secara umum yang berjamaah, kaum laki-laki. Perjuangan-perjuangan Islam, jihad, kaum laki-laki. Ini poin pertama. Kenapa laki-laki dikatakan qawwamuna 'ala nisa? Dikarenakan jenis laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan. Jenis. Adapun individu-individu, mungkin ada perempuan salihah lebih utama dari individu laki-laki. Itu mungkin. Yang pertama. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, namanya ifdal, memberi keutamaan. Yang kedua, dan dengan sebab apa yang mereka nafkahkan dari harta benda mereka. Laki-laki menjadi qawwamun, pemimpin perempuan, dikarenakan kaum laki-laki yang memberikan nafkah, yang memberikan uang belanja kepada keluarganya. Namanya ifdal. Ifdal memberikan keutamaan, kebaikan kepada istrinya. Nafkah dikasih, mahar dikasih, keperluan rumah tangga dikasih, rumah dikasih, sandang pangan papan dikasih. Namanya wabima anfaqu min amwalihim. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din azakumullah, ayat ini bimbingan berikutnya dalam rumah tangga sunnah. Soal status penting diperjelas ini. Siapa pemimpin rumah tangga itu? Siapa pemimpinnya? Siapa qawwamnya? Jawabannya adalah laki-laki alias suami. Kalau kita melihat dalam buku tafsir, kata-kata qawwam punya banyak makna. Di antara makna qawwam, rais, kepala rumah tangga. Kabir, pembesar dalam rumah tangga. Hakim, hakim, pemutus perkara dalam rumah tangga. Muaddib, pendidik. Amir, pemimpin. Amin, orang kepercayaan. Muslih, orang yang memperbaiki keadaan. Itu makna-makna qawwam. Ini semuanya, gelar semua tadi itu disematkan kepada sang suami. Ini gelar kehormatan sekaligus tanggung jawab. Sosok suami yang terbaik adalah suami yang betul-betul menunaikan tanggung jawab dia sebagai qawwam. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia sebagai pemutus perkara rumah tangga, dia sebagai pendidik, pemimpin, orang kepercayaan rumah, keluarga, yang selalu membuat perbaikan dalam rumah tangganya. Penjaga, pengayom, pengaman, pengatur. Itu suami. di satu sisi itu jabatan. Ya, langsung otomatis dengan qabil tu nikah jabatannya naik jadi qawwam. Di sini barakallahu fikum, semua anggota keluarga harus paham statusnya. Suami qawwam. Istri ibu rumah tangga yang baik. Rakyatnya anak-anak. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kalau terbalik urusannya barakallahu fikum, yang muncul adalah error dalam rumah tangga. Itu pasti. Yang memimpin perempuan. Yang memutuskan perkara rumah tangga perempuan. Yang menjaga, yang mendidik, yang mengayomi, yang mengamankan, yang mengatur segala perempuan. Akan rusak rumah tangganya. Kenapa? Dikarenakan menyalahi bimbingan syariat. Yang ngasih nafkah perempuan, yang cari nafkah perempuan, rusak rumah tangga tadi, menyalahi aturan. Ini pertama status, jangan sampai salah. Yang kedua, Anda wahai para suami harus bersiap-siap dan siap menjadi qawwam tadi. Harus siap menjadi ini semuanya. Itu mas'uliyah, tanggung jawab di pundak Anda dalam rumah tangga. Dan harus menjadi yang terbaik pada qawwamiyah tadi. Pemimpin yang terbaik, pembesar yang terbaik, pendidik yang terbaik, pengayom yang terbaik, pemberi nafkah yang terbaik, penjaga yang terbaik, pengaman yang terbaik, semua terbaik. Berwibawa, punya kehormatan, ada perkara yang diperselisihkan dalam rumah tangga, dia memutuskan dengan adil, dengan bagus. Ini baru rumah tangga yang bahteranya lancar, bahteranya bagus jalannya. Tidak goyah, tidak goncang. Nah kodanya benar, zaujun, suami. Barakallahu fikum. Konsekuensinya adalah dia harus menunaikan kewajiban dia sebagai pemimpin, pemutus perkara, mengawas, penjaga yang amanah, yang adil, yang terbaik. Dia harus menunaikan kewajibannya dengan adil, dengan arif, dengan bijak, tegas, disiplin, tapi lembut dan santun, dengan kasih sayang. Dan dia harus memenuhi segala keperluan rumah tangga dengan batas kemampuannya. Jangan disalahartikan. Membaca ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa langsung menjadi seorang diktator. Tidak ada kelembutan, tidak ada kesantunan, tidak ada akhlak mulia, tidak ada etika, pokoknya saya pemimpin. Menjadikan istrinya dan anak-anaknya sebagai babu-babu rumah tangga. Hah, kamu sana. Mana kopinya? Tehnya mana? Sarapannya mana? Ini kenapa baju saya kok belum setrika ini? Loh, kok begitu? Ya iya, rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini bukan qawwam, ini perusak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik dalam bab qawwamiyah tadi. Wa ana khairukum li ahli, kan begitu. Baca riwayatnya, baca hadisnya. Apakah pernah ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyalahgunakan makna qawwamiyah? Diktator,
kasar, arogan, semena-mena, zalim kepada keluarga? Tidak ada. Beliau orang yang paling lembut, orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik tutur katanya, yang paling masya Allah kepada keluarganya. Di saat yang sama pemimpin, jangan dimaknakan pemimpin arogan, pemimpin diktator. Lah, itu pemimpin yang zalim. Yang diminta dalam rumah tangga pemimpin yang adil, yang arif, yang bijak. Barakallahu fikum. Menggabungkan semua tadi. Gitu ya. Diulang lagi, jangan sampai salah status. Jangan sampai salah. Loh, masya Allah, antum berapa anaknya? Baru tiga, akhi. Tiga-tiganya sama antum semuanya. Iya nih, saya yang ngerawat mereka semua. Loh, istri kamu kemana? Cari Maisha. Wah, salah ini aturan mainnya ini. Terbalik ini. Nyonya suruh cari Maisha. Suruh cari kerja. Laki-laki ngurus rumah. Laki-laki yang ngurus anak-anak. Bagian masak, bagian cuci baju, DLL. Salah. Loh, masa laki-laki gak boleh nyapu? Nyapu. Kewajiban istri dan dia membantu istrinya. Masa laki gak boleh masak? Masak. Kewajiban istri memasak, dia membantu istrinya memasak. Tapi dengan gambaran kayak tadi, nyonya sebagai pemberi nafkah, sebagai, mohon maaf ya, wanita karier, dibikin sefasih mungkin gitu ya, karier, mengejar dunianya kesana kemari, laki-lakinya jadi babu dalam rumah tangga, hancur. Tidak akan ada ketentraman dalam rumah tangga dikarenakan menyalahi syariat. Ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, jangan dibalik. Tidak ada ayat mengatakan an-nisa'u qawwamat 'ala rijal. Tidak ada. Bab seperti ini jelas statusnya. Tapi diingatkan, jangan lupa Anda wahai para suami, bukan berarti Anda zalim. Bukan, yang dituntut Anda sebagai qawwam yang adil, qawwam yang bijak, qawwam yang arif, qawwam yang penuh kasih sayang dan cinta. Penggambarannya Anda sebagai pemimpin, pemimpin yang soleh, yang bertakwa, yang adil untuk masyarakatnya, mengayomi masyarakat, menjaga masyarakat, mengamankan masyarakat. Itu pemimpin yang bangsa, antum pemimpin rumah tangga. Yang adil kepada rumah tangga antum, kepada anak istri antum. Adil, bijak, arif, menjaga, mengamankan, mengayomi. Itu maknanya. Sehingga ada jabatan, ada tanggung jawab. Barakallahu fikum. Ini penting diperhatikan ya khana fitina azakumullah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Barakallahu fikum. Itu tadi konsekuensinya. Maka seorang istri, sedikit tambahan ini, harus memahami poin ini. Zauja yang salihah, dia paham posisi ini. Dia akan posisikan suami dia sebagai qawwamnya. Bagaimanapun kondisi suaminya. Apakah suaminya itu miskin atau kaya? Apakah suaminya itu alim ataukah tidak? Apakah suaminya itu tokoh ataukah orang biasa? Apakah dirinya lebih dari suaminya? Tetap dia posisikan sebagai qawwamnya dia. Hati-hati, jangan sampai wanita muslimah karena merasa punya harta yang lebih dari orang tuanya atau dari warisan orang tuanya, suaminya miskin, suaminya kiri, tidak menjadikan dia sebagai qawwamnya. Adalah ya juz. Jangan karena merasa dia lebih berilmu, wanita pondokan, belajar di pondok pesantren, hafizullah, masya Allah, wah belajar sampai khatam sampai selesai, TN terbaik di Indonesia Raya ini, jadi seorang mudarrisah, mubaligh, ustazah, suaminya orang biasa saja. Kebetulan jodohnya bukan anak pondokan juga, kan gitu. Ya harus jodohnya masing-masing. Jangan merasa merendahkan suaminya, adalah ya jus. Tetap memposisikan suami dia sebagai kawamnya dia. Jangan merasa sebagai anak pejabat, atau sebagai anak orang terpandang, atau sebagai anak orang yang kaya raya, suaminya bukan siapa-siapa, dia pandang sebelah mata. Lah, tetap zaujah yang salihah memposisikan suami dia sebagai kawamnya dia. Tetap hormat, menghormati suaminya, memuliakan suaminya, melayani suaminya, mentaati suaminya, menjaga kewibawaan suaminya, menjaga nama baik suaminya, memperlakukan suami dia sebagai layaknya pemimpin, layaknya seorang raja, penguasa, dihormati, dimuliakan, dikhidmat dengan batas syariat. Itu juga harus dipahami oleh kaum wanita. Dipahami ya? Harus ada kejelasan status dalam rumah tangga ini. Ngerti nggih? Jangan ada info-info berkembang, wah ada komunitas suami takut istri. Apa ini? Apa berke istilahkan yang masyhur itu? Suami yang ITB-ITB ini. Ikatan takut bini. Enggak menjelekkan ITB lo ya. Katanya kok begitu. Enggak. Tetap kamu punya wibawa, kamu punya kehormatan, kamu punya kehormatan. Kamu sepikir kawam ala nisa. Tunaikan dengan baik, dengan bijak, dengan arif. Jangan terbalik. Difahami insyaAllah ya. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan posisi masing-masing. Suami sebelah mana, istri sebelah mana. Dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing kalian adalah pemimpin, penanggung jawab, dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin, penguasa adalah penanggung jawab, pemimpin dia, dan akan ditanya tentang tanggung jawab dia. Perhatikan baik-baik. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa mas'ul ra'iyatihi. Sosok laki-laki, suami, itu pemimpin, penanggung jawab pada keluarganya, fi ahli, pada keluarganya, dan ditanya tentang tanggung jawabnya dia. Wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun wa hiya mas'ulah an ra'iyatiha. Dan juga seorang wanita, seorang istri di rumah suaminya. Beda ya. Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin di rumah suaminya. Dan ditanya akan kepemimpinannya. Ketika membawakan rojul, belum mengatakan fi ahlihi. Ketika menyampaikan imra'atun, dengan bahasa fi baiti zaujiha. Beda. Barakallahu fikum. Yang dimaukan dengan ra'in, hafidh, mu'daman, Seorang pemimpin, penanggung jawab, penjaga yang amanah. Barakallahu fikum. Dilimpahkan kepada dia pengaturan, pengurusan, penjagaan, dan pemeliharaan sesuatu. Diatur dengan baik, dengan bijak, dengan batas kemampuannya. Itu mana umumnya, ikhwan. Laki-laki, wanita, sama-sama dikatakan ra'in, yang ini ra'iyah. Maka dia ada amanah, menjaga amanah, dilimpahkan kepada dia pengaturan, pengurusan, penjagaan, dan pemeliharaan terkait dengan rumah tangganya. Dan Rasul membedakan di dalam riwayat ini. Sehingga masing-masing sebagai pemimpin penanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Disebutkan dalam riwayat tadi, untuk suami dikatakan ra'in fi ahlihi. Pemimpin penanggung jawab pada keluarganya. Maknanya adalah sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarga, yang menjaga keluarga, yang mengawasi keluarga, yang mendidik anggota keluarga. Ra'in pada hadis ini sama dengan qawwam pada ayat di atas. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rajulu ra'in fi ahli. Itu maknanya. Sementara barakallahu fikum, istri dikatakan sebagai ra'iyatun, dikasih keterangan ra'iyatun fi baiti zaujiha. Pemimpin penanggung jawab di rumah suaminya, maknanya adalah mengurusi suami, mengurusi anak-anak, dan mengurusi pekerjaan rumah. Istri berposisi sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga. Dipahami ya? Istri sebagai ibu rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga. Maka masing-masing ada tugasnya, ada kewajibannya, ada amanah-amanah. Jangan sampai salah. Dipahami ya? Siapa pemimpinnya? Suami. Siapa penanggung jawab rumahnya? Suami. Siapa penjaga, pengaman, pengawas, pengatur? Suami. Siapa yang ngasih nafkah? Suami. Pemimpin? Suami. Pendidik? Nomor satunya? Suami. Pengaman? Suami. Siapa yang ngurus rumah? Tuh kok diem? Istri. Siapa yang ngurusi anak-anak? Istri. Siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Istri. Suami dianjurkan membantu, karena Rasul membantu para istri dalam pekerjaan rumah tangga. Istri. Itu hukum asal. Hukum asalnya, yang nyapu siapa? Hukum asal. Kok diem?
Belum punya istri.
Kalau saya nanya kamu, jangan bilang istri, umi, gitu loh. Ya le ya? Iya dong. Kan kamu belum punya istri. Nah, kalau nanya sama yang di belakang yang punya nyonya, istri. Nah gitu ya. Yang nyapu siapa? Istri. Yang masak siapa? Istri. Iya. Cuci baju? Istri. Jemur-jemur baju? Istri. Setrika baju? Istri. Ngurusi anak? Istri. Mengurusi pekerjaan rumah itu istri. Paham tuh? Itu pengertian wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun. Ada kata-kata fi baiti zaujiha. Wanita di rumah suaminya sebagai penanggung jawab. Ai fi tadbir zauji wal aulati wal bait. Yakni pengurusan rumah, pengurusan anak dan suami. Gitu ya, suami dianjurkan untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Itu dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada makomnya masing-masing, jangan sampai salah. Pertanyaannya, siapa pemimpinnya? Istri. Siapa pemutus perkaranya? Istri. Siapa penjaga dan pengayomnya? Istri. Siapa pengamannya? Istri. Siapa yang ngasih nafkah? Istri. Siapa yang masak? Suami. Siapa yang ngurus anak? Suami. Siapa yang nyapu? Suami. Siapa yang cuci baju? Suami.
Ya agak sedikit nangis-nangis gitu dikatakan ya, sesuai dengan harapan. Yang seperti ini rumah tangganya akan error. Itu pasti. Error. Menyalahi bimbingan syariat dan menyalahi fitrah. Difahami insyaallah ya. Saya mau tanya sama antum. Secara fisik lebih kuat mana? Laki atau perempuan? Laki-laki. Yakin? Yakin? Iya, secara fisik. Laki-laki. Yakin? Saya mau tanya sama antum. Antum sebagai laki-laki yang perkasa ini, masya Allah kuat ini ya, antum diminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sanggup? Iya, rumah tangga semuanya, sebagaimana pekerjaan seorang wanita. Sanggup? Katanya paling perkasa, lebih kuat dari istri. Kok gak sanggup? Gak sanggup? Ya cuma nyapu gak sanggup. Nyapu, masak, cuci, setrika, ngurus anak segala macamnya, beres-beres kamar, beres-beres kasur. Gak sanggup. Kenapa gak sanggup? Katanya kuat, lebih kuat daripada istri. Sebesar itu badannya loh ya. Besar, keker, gak sanggup dia. Yang lainnya lebih kurus lagi orangnya. Sanggup gak kira-kira? Itu subhanallah ya ikhwan. Satu hal yang perlu untuk antum resapi, itulah kudratullah pada hamba-hambanya. Sosok istri, wanita, antum ajak panco kalah dia. Nah, gitu ya. Antum ajak gulat kalah dia. Antum ajak tinju kalah dia. Antum ajak dia angkat-angkat berat kalah dia. Tapi subhanallah, sosok wanita yang dianggap lemah ini bisa mengurusi pekerjaan rumah semuanya selesai. Pernah antum bayangkan? Pernah antum meresapi dan menghayati bagaimana istri kamu, ibunya anak-anak kamu ini? Dia yang nyapu, dia yang beres-beres rumah, dia yang nyuci baju, dia yang buka baju, dia yang masak, dia segala macam. Lagi masak segala macam, anaknya rewel, ditinggal masakannya ke anaknya, diberesi, tahu-tahu anaknya ngompol, diberesi, balik lagi masak lagi, tahu-tahu ada yang belum selesai, kesana lagi. Pernah antum bayangkan? Loh, jangan-jangan antum diktator lagi ini. Pernah antum resapi? Rumah tidak ada nyonya. Jangan pas pembantu ya. Rumah enggak ada nyonya. Bersih? Teratur? Loh, jujur aja. Rumah yang ada cuma laki-laki tok, enggak ada perempuan. Bicara keumuman ya. Berantakan. Ada beberapa yang laki-laki yang masalah sergap dia bisa. Tapi pada umumnya berantakan. Dikatakan memang fitrahnya wanita itu Allah persiapkan untuk menjadi ibu rumah tangga. Allah kasih kemampuan, Allah kasih kalau boleh dibahasakan kehebatan, kesabaran, ketabahan, keuletan, kedisiplinan untuk ngurus rumah. Sesuatu yang tidak mampu dikerjakan laki-laki, meskipun laki-laki itu binaraga yang paling kuat, tidak bisa. Ya apa ya? Jadi kalau fisiknya lemah, paling cari pembantu, kan gitu ya? Atau intinya camkan baik-baik. Kadang perlu persiapan supaya anda sebagai kaum itu berterima kasih banyak kepada nyonya. Pekerjaan rumah dikerjakan sama mereka semua, selesai alhamdulillah, bagus. Intinya adalah kembali kepada status, ya, jangan lupa ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu jelas. Masing-masing ra'in, tapi dengan maqamnya masing-masing. Ini ra'in fi ahlih, yang ini ra'iyatun fi baiti zaujiha. Ketika Pak Sutri tadi barakallahu fikum di maqamnya masing-masing, di maqamnya masing-masing, lalu menunaikan amanahnya, tanggung jawab dia di maqamnya masing-masing dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, yang diajari ridhonya Allah wal jannah. Motivasi dia adalah ibadah. Maka rumah tangga akan balance. Bahteranya akan berlayar dengan tegak, mantap. Rumah tangga itu betul-betul akan tertib, teratur, mantap, sakinah, mawadah, warahmah, waziyadah. Kenapa? Ziyadahnya terkait dengan anak-anak. Anak-anak. Mereka dari mulai kecil sampai gede terdidik di lingkungan yang betul-betul syar'i. Orang tuanya, abinya, uminya, masya Allah, sakinah, mawadah, warahmah. Itu pengaruh besar pada anak-anak. Melihat ibunya, uminya, hormat kepada abinya, itu pengaruh besar kepada putri-putri mereka. Melihat abinya begitu menyayangi, mencintai uminya, perhatian sama uminya, dijaga, diawasi, diamankan, itu tarbiyah langsung kepada putra-putra dia. Ini hal penting yang perlu disampaikan. Seringkalinya kita hanya fokus pada Pak Sutri, lupa sama rakyat kita ini. Ya, bimbingan rumah tangga sunnah itu sekali lagi bukan hanya untuk Pak Sutri, mereka mendapatkan kebahagiaan yang sungguhnya dengan ini, barakalikum. Tapi yang kedua adalah nilai ibadahnya, dan yang paling utama adalah untuk anak-anak mereka. Barakallahu. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Ini bingkai rumah tangga sunnah. Antum bayangkan sosok anak dari mulai kecil tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Ya, apa kira-kira efeknya? Ibunya kemana? Kerja. Ibunya kemana? Cari maisha. Ibunya kemana? Di kantor. Ibunya kemana? Di pabrik. Ibunya kemana? Di perusahaan. Ibunya mana? Orang penting dalam perusahaan. Jabatannya direksi. Anaknya sama siapa? Abinya mana? Abinya juga kerja. Apalagi kayak gitu. Sama siapa dia? Sama kucingnya di rumah. Siapa yang ngerawat? Pembantu rumah tangga. Jangan pernah berharap ini anak tumbuh kembang dengan bagus. Lah, semuanya harus dengan sentuhan-sentuhan orang tua. Itu sisi berikutnya terkait dengan efek positif atau negatif rumah tangga tadi. Ketika dengan bimbingan-bimbingan sunnah, arah-arah sunnah barakallahu fikum, maka di samping untuk Pak Sutri, untuk kebahagiaan mereka di dunia, bagus itu agama mereka, nilainya ibadah, dan untuk perkembangan anak-anak mereka nanti, barakallahu fikum. Semoga dipahami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bimbingan yang berikutnya. Masih kuat insyaallah ya? Masih kuat ya? Masih kuat. Tapi yang depan saya kebanyakan anak kecil ya. Apa ini? Bapaknya rumah tangga tapi yang hadir ini santri tahfidz semua ya. Apa ini? Mau saya kasih ilmu-ilmu yang lebih mendalam, jadinya mikir-mikir ini. Ya, ada perkara yang lebih mendalam yang perlu disampaikan supaya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, apa ya? Ya, mungkin
saya bahasa Arabkan saja. Semoga yang kecil-kecil tidak paham gitu ya. Yang paham biar yang besar-besar. Barakallahu fikum. Tayyib. Bimbingan yang berikutnya adalah barakallahu fikum. Ada beberapa arahan-arahan amaliyah yang begitu indah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau sabdakan dalam hadisnya. Amaliyah. Aduh. Gak apa ini ya? Khair insyaallah. Ikhwan fillah jazakumullah, dalam rumah tangga tadi kan dikatakan niatnya ikhlas, niatnya untuk beribadah, menciptakan nuansa-nuansa ibadah. Nah gitu ya. Dalam rumah tangga sunnah barakallahu fikum, ada saat-saat dan itu juga ibadah kalau niatnya baik. Ada saat-saat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan arahan, bahkan contoh. Dalam rumah tangga ada saat-saat kita bercanda, canda ria, riang gembira, memunculkan hal-hal yang menyenangkan, yang memantik gelak tawa di tengah-tengah rumah tangga. Ini juga penting ini, sampaikan supaya jangan dipahami, ibadah, 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 kok ibadah terus seakan-akan rumah tangga itu kayaknya monoton gitu. Oh enggak monoton. Jadi pembahasan poin ibadah luas tadi, indah, dengan memberdayakan niat. Maka disampaikan poin-poin ini, ikhwan. Nabi kita Muhammad SAW sebagai percontohan kita dalam semua hal, wabil khusus dalam rumah tangga, itu beliau bisa dikatakan orang yang terbaik, ya, menciptakan nuansa-nuansa renyah dalam rumah tangga, menciptakan nuansa-nuansa canda dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Maka hal yang demikian diperbolehkan. Dan supaya tidak menjadi semata-mata candaan atau tawaan yang semata-mata mubah, maka perlu ada aturan main sebagai mukadimahnya. Yang pertama adalah berdayakan niat. Penting ini, berdayakan niat. Niatnya adalah untuk membahagiakan pasangan. Memasukkan rasa gembira, rasa senang, sukacita di hati mereka. Bahasanya idkhalus surur alal ahl. Memasukkan rasa gembira pada keluarga. Yang kedua, sebatas perkara yang mubah, ini penting. Tidak boleh dengan cara-cara yang haram. Atau ada unsur mukhalafah syariah padanya, atau ada unsur perkara mungkar padanya. Tidak boleh dengan alasan membahagiakan keluarga Anda mengerjakan perkara haram atau la yajuz. Sehingga sebatas perkara yang mubah saja. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ini berkala, bukan menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan menjadi sebuah style dalam rumah tangga. Artinya ada kalanya, tarotan-tarotan, berkala. Nah, yang berkala ini yang menyenangkan. Kalau harian membosankan, tapi ketika ada kala-kalanya, saat-saat tertentu, itu yang dirindukan. Berkala. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah tidak boleh menimbulkan fitnah. Sebab antara kamu dan istri kamu ada canda tawa antara kamu dengan istri kamu. Ada kalanya itu di luar rumah, bukan dalam rumah. Maka tidak boleh ada hal-hal yang mengundang fitnah di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Mohon maaf, ketika itu terkait dengan hal-hal yang intim, maka hanya boleh dua orang saja. Hanya pada pasutri saja di tempat yang hanya mereka berdua. Karena ada canda tawa yang terkait dengan perkara keintiman, harus mereka berdua saja tanpa anak-anak. Ada kalanya agak terbuka, ada anak-anak. Ada kalanya bahkan di luar, maka jangan sampai ada fitnah tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Difaham insya Allah ya? Sifat yang berkala bukan rutinitas, ada surprise. Ini yang membuat rumah tangga itu terus ada bunga-bunganya. Nah, barakallahu fikum. Di antara yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bab-bab ini adalah yang pertama al-mula'abah. Sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya, disebutkan dalam Sahih Muslim, sepeninggal ayahnya menikah, lalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Tazawwajta?" Kamu sudah menikah wahai sahabat Jabir? Beliau mengatakan, "Sudah ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Bikran am thayyiba?" Bikir atau thayyib? Thayyib ya Rasulullah. Beliau mengatakan, "Fahalla bikran tula'ibuha?" Kenapa kamu enggak menikahi Bikir? Engkau pula apa dengan dia? Disebutkan dalam lafaz yang lain, "Fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk?" Kenapa engkau enggak menikahi jariyah Bikir? Engkau mula'abah dengan dia, dia mula'abah dengan kamu. Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia, menikahkan saudariku yang masih kecil-kecil ya Rasulullah. Kalau aku menikahi yang seusia mereka, nanti siapa yang merawat mereka ya Rasulullah? Aku menikahi Thayyib untuk supaya Thayyib ini yang merawat mereka semuanya. Belum mengatakan, "Fadzaka idzan." Bagus kalau begitu. Menikahi Thayyib untuk merawat saudari-saudari yang masih kecil. Syahidnya pada kata-kata tula'ibuha wa tula'ibuk. Ini ada bimbingan yang luar biasa dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah tangga itu harus ada saat-saat mula'abah. Barakallahu fikum. Bermain-main dengan istri, hal-hal yang menyenangkan dengan istri. Barakallahu fikum, permainan-permainan yang mubah dengan istri. Ada kalanya seperti itu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang intim. Barakallahu fikum. Bermain-main dengan lu'abnya, itu intim. Khusus dalam. Barakallahu fikum. Mula'abah ini juga dibahasakan dengan muda'abah. Juga dibahasakan dengan mumazahah. Jadi ada senda gurau-nya. Sedikit bercanda, riang dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innan nasai wa ghaidan," dia dikatakan sahih. Belum mengatakan, "Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa walahun wa la'ib illa arba'." Segala sesuatu yang tidak ada unsur zikir kepada Allah, maka dia sia-sia dan main-main. Kecuali empat perkara. Yang pertama adalah mula'abatur rajuli ahlah. Seseorang laki-laki yang bermain-main dengan istrinya. Artinya apa? Itu bukan sia-sia ketika diniatkan untuk ibadah. Paham tuh? Berdua atau dengan anak-anak, tempatnya tertutup, aman dari fitnah, barakallahu fikum, menyenangkan mereka dan dengan hal-hal yang mubah, bukan dengan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Gitu ya. Main-main. Apa begitu di dalam rumah, rumahnya antum ada ruangan apa gitu sama anak-anak, sama istri. Biasa sudah kurau dengan mereka semua. Taro tan taro, ada kalanya ngasih waktu untuk seperti itu. Kalau itu dengan keikhlasan, dengan sukacita yang muncul kegembiraan. Masing-masing silakan praktek ya dengan ketentuan di atas. Permainan apa yang menggembirakan rumah tangga yang tidak ada unsur maksiat mungkar padanya. Barakallahu fikum. Ada pemahaman yang kedua jelas, itu pembahasan intim antara pasutri dalam bab ini, barakallahu fikum. Ada mula abahnya. Yang berikutnya adalah ada musabaqah. Mohon maaf enggak saya rinci ya. Langsung aja. Ada yang namanya musabaqah. Musabaqah makna asalnya lomba lari. Dipakai untuk semua jenis perlombaan. Musabaqah ini yang disebutkan dalam hadis, contoh langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lomba lari dengan Aisyah semoga Allah meridainya. Kira-kira di dalam rumah apa di mana? Jawabannya di luar rumah. Disebutkan dalam hadis Ibn Nasa'i wa Ibn Majah dan dia sahih. Ketika Nabi kita Muhammad SAW perang, jatahnya Aisyah ikut berangkat, semoga Allah meridainya. Ketika pulang dari perang, belum mengatakan kepada para sahabatnya, taqaddamu, maju kalian. Maju duluan mereka. Sampai enggak jauh, enggak begitu kelihatan, beliau dan Aisyah saja berdua. Harus mengatakan, ta'alai usabiquki. Aisyah, ayo. Aku mau ngajak kamu lomba lari. Gitu. Fasabaqani fasabaqtu. Maka beliau lomba lari sama saya dan aku yang menang, katanya Aisyah. Ini lomba larinya sambil merengut, sambil emosi. Siapa yang menang sama yang kalah atau sambil tersenyum gembira ini? Wahai orang-orang tua, jawabannya gembira sama nyonya kok lomba lari. Enggak ada siapa-siapa, enggak ada orang lain, hanya beliau berdua. Sahabatnya jauh di sana ke depan. Lomba lari. Wah, kalah rasanya. Wah, aku menang. Ya kayak pacaran begitu. Ya, dalam Islam memang pacarannya setelah menikah, bukan sebelum menikah. Hah? Dengan nyonya. Ini lomba lari lagi. Asli. Jangan ditakwil-takwil lagi. Lafadz hadisnya musabaqah, lomba lari. Dan praktek lomba lari langsung. Tidak ada seorang ulama pun yang mensyarah hadis ini mengatakan, na'udzubillah, wah Rasul mengerjakan hal-hal yang menjatuhkan muru'ah. Tidak ada. Apa ini? Seorang nabi lomba lari sama istrinya. Itu kan enggak muru'ah itu. Enggak ada yang mengatakan demikian. Mohon maaf saya singgung ini, anak khawatir ada pihak-pihak yang terlalu mutasyadid, terlalu kaku sampai pada tingkat dikhawatirkan melarang hal ini. Enggak ada larangan. Rasul yang memberikan contoh. Cuman tadi dengan batas-batas syariat. Berdua saja, enggak ada orang lain. Aman dari fitnah. Meskipun di luar rumah. Mengembirakan. Sudah lupa Sampai pada kesempatan yang kedua, katanya Aisyah, aku sudah mulai gemuk. Sudah lupa dengan sebelumnya. Pulang lagi dari safar perang, belum mengatakan kepada sahabatnya, taqaddamu, maju kalian. Maju, maju semua. Sudah jauh dari beliau, tinggal berdua sama Aisyah. Ta'ala yusabiquki. Ayo Aisyah, sekarang lomba lari sama saya. Ya Rasulullah, aku sudah gak mungkin lari lagi, aku udah mulai gemuk ini. Pokoknya lari, ayo.
Fasabaktu fasabaqani.
Kali itu beliau yang menang melawan saya. Beliau mengatakan, hadihi bitilka. Ini untuk membalas yang sebelumnya. Satu-satu. Itu kan asyik ya? Asyik apa enggak ini? Asyik apa enggak? Asyik. Luar biasa ini. Ini Rasul yang mencontohkan, bukan perkara aib sedikit pun. Bahkan Rasul mencontohkan seperti ini untuk menggambarkan kepada umatnya, rumah tangga Islam itu ada saat-saatnya bercanda, senda gurau, bergembira dengan keluarga, dengan hal-hal yang sederhana, mubah, aman dari fitnah. Ini penting. Dan itu ketika diniatkan untuk mengembirakan istri, menyenangkan anggota keluarga, itu ibadah. Maka dari dibahas di awal, berdayakan niat. Ibadah, lari itu ibadah. Senang-senang sama, ibadah. Senda gurau, main-main, ibadah. Dan itu tidak melalaikan, dikarenakan ibadah. Ya bisa diterapkan, bisa dengan model perlombaan-perlombaan yang lain. Yang mubah, intinya yang menyenangkan keluarga. Kadang pasuti saja, kadang melibatkan anak-anak. Tidak ada masalah. Nah, ayo kita ke sebuah tempat, sepi. Entah itu di sebelah mana yang sepi, tidak ada orang gitu kan. Sama anak-anak. Ayo, ngapain Bi? Pokoknya ayo, sana. Ya bawa minuman, bawa cemilan, segala macam, gelar, tikar, Masya Allah sama keluarga gitu. Kamu anak-anak jadi wasit. Ngapain Bi? Abi mau lomba lari sama Umi. Oh, enggak bisa lomba lari sama aku. Gitu. Sini sampai sana. Ayo, senang anaknya kan. Ayo Bi. Yang ini Abi, Umi. Senang kan? Sederhana, mubah, dan enggak ada siapa-siapa. 1, 2, 3 lari. Waduh. Kos-kosan sudah. Nah, sudah. Tua kayak gini, sudah apa namanya gemuk kayak gini, tidak masalah. Jangan dikira bahagia itu hanya milik anak muda. Bahagia juga miliknya orang tua juga. Wah senang. Aku menang. Tidak mau, ulangi lagi. Ya sudah, mau minum teh dulu. Nyantai sama anak-anak, gimana kabar, insyaallah. Kedekatan keluarga. Perkaranya mubah, tidak ada yang melanggar syariat. Siap, siap. Ayo. Yang kedua kalinya. Ayo. Ami. Menang Uminya. Abinya ngalah gitu loh. Jangan serius-serius banget. Ngalah ben bahagia gitu. Aduh, abinya kalah ini. Oh, menang. Satu-satu, Bi. Satu-satu. Hayar insyaallah. Tujuannya bukan serius. Jangan kemudian enggak bisa. Kok malah sikut-sikutan, malah berantem. Ya keliru tujuannya ini, membahagiakan. Itu ada dalam hadis dan itu sahih riwayatnya Rasul yang langsung praktek, bukan yang lainnya. Ini tarotan-tarotan.
Bisa terapkan dalam perlombaan yang lain yang sifatnya mubah. Barakallahu fikum. Apa kira-kira? Lomba apa kira-kira le? Di rumah le? Yang mubah le?
Bisa saja, semua diciptakan yang perkara yang mubah.
Kalau masih manual cuci bajunya, cuci bareng bisa. Kalau sekarang pakai mesin cuci ya repot.
Udah, cuci baju, udah lomba, bisa aja kan gitu. Coba satu pak yang besar jadi satu, satu. Biar main air, basah-basahan, tidak masalah, dalam rumah, tidak ada, aman dari fitnah insya Allah. dalam rumah hanya Pak Sutri atau anak yang liatin, tidak ada masalah. Biar, masya Allah, jemur bareng, masya Allah. Gak terbayang sama sekali kayaknya sama kita orang. Waduh, kayaknya moroton-moroton aja rumah tangganya ini, gak ada pernak-pernik yang indah rupanya ini. Yo, begi, Itu mula'aba, muda'aba, mumazaha, dan musabaqah. Ada lagi mudhahakah. Dari kata-kata dhahika, tertawa, mudhahakah, saling membuat pasangannya tertawa dan tersenyum bahagia. Tertawa. Maknanya adalah masing-masing pasangan, suami berusaha sekuat tenaga membuat selalu istrinya tersenyum. Istri juga begitu sekuat tenaga membuat suaminya tersenyum. Barakallahu membuat tersenyum. Senyum itulah yang membuat kebahagiaan. Senyum itulah yang memunculkan ketentraman hati, ketenangan jiwa, rasa cinta dan bahagia dalam rumah tangga. Barakallahu. Melihat sosok suaminya cemberut, nampak berpikir panjang, wah tidak ada senyum sama sekali. Sebagai istri jangan seuzon, harus cerdas. Kenapa ini suamiku ini biasanya senyumnya merekah kok sekarang tumben ini? Bimoli, bibir moncongnya 5 cm, cucunya ada apa ini? Kan gitu. Maka sosok istri yang baik akan berusaha sekuat tenaga mencari kenapa dia seperti itu, dan dia berusaha untuk membahagiakan dia, membuat dia tersenyum dan tertawa. Ada kalanya suami di luar sana mendapatkan berbagai macam kesulitan dalam mencari rezeki, dalam mencari maisha, dalam berinteraksi yang banyak orang. Kadang dia kebawa sampai di rumah nggak bisa senyum. Ada kalanya dia minta isi sebagai tempat curhat. Siapkan dirimu, dengarkan baik-baik semua yang sampaikan oleh suami kamu, dan setelah itu sabarkan dia. Suruh sabar-sabar menghadapi berbagai macam cobaan, doa minta kemudahan kepada Allah, tawakal kepada Allah, disupport, semangati, sehingga dia merasakan ketentraman jiwa. Ada tempat curhat di rumah, ada penyemangat di rumah, ada pensupport di rumah. Senyum kembali. Jazakillah khairan atas supportnya. Insyaallah semoga kuat. Disupport. Jangan uring-uringan. Keluar rumah tadi sumringah. Sekarang masuk rumah mencucu bimoli. Apa iki? Sebulan lagi. Ngedumel. Wah, bahaya iki. Sudah dari rumah, di luar rumah penuh dengan problema, lagi banyak pikiran, lagi banyak trouble, masuk rumah dicucui sama istrinya, diomelin sama istrinya, laki-laki mana yang kuat dengan kondisi yang seperti ini? Jangan salahkan ketika dia langsung emosi, dia langsung marah. Dia manusia biasa. Sebagai istri harus mudhahaka, bikin suami kamu tersenyum. Dengan tutur katamu yang manis, tersenyum. Dengan perilaku kamu yang manis, tersenyum. Dengan khidmatnya kamu yang manis, tersenyum. Dengan supportnya kamu, kamu mendukung dia, support dia, tersenyum. Wah, kata seorang suami mendapati istrinya masuk rumah, biasanya disambut dengan masya Allah gembira. Masuk rumah kok berantakan kabeh rumahnya ini. Assalamualaikum, enggak ada yang jawab lagi ini. Rumahnya kenapa ini berantakan semua? Mainannya anak-anak di sana kemari. Wah, rumahnya belum disapu lagi. Loh, cucian kotor masih menumpuk, belum cuci lagi. Ada apa ini? Mana gerangan orang-orang ini? Nah, harus cerdas. Ada trouble rumah tangga kayaknya ini. Umiknya anak-anak lagi ribut sama anak-anak kayaknya ini. Lihat mana? Loh, anaknya pada tidur semua. Mana nyonya ini?
ya macam-macam. Antum yang lebih tahu, kemana larinya kalau ada masalah kayak gini? Mungkin aja lihat, mungkin sembunyi di kamar mandi. Tengok, oh enggak ada. Mana ya? Oh mungkin dia sembunyi di kamar. Oh iya ada di kamar. Assalamualaikum, diem aja. Ada apa? Anak murus. Ada apa ini? Datang-datang nanya baik-baik langsung ngomel begitu. Anakmu itu loh. Perasaan juga anak bersama. Ya gitu ya. Antum harus paham. Berarti dia sedang suntuk, dia sedang lelah dan capek mengurusi yang namanya rumah, mungkin anaknya lagi trouble, banyak yang enggak mau nurut, akhirnya terbengkalai semua. Laki-laki yang baik mudhahaka, bikin dia tersenyum. Kondisi yang seperti itu, biarkan dia di kamar. Gantian kamu yang ngurusi rumah kala itu. Bereskan semua mainannya anak-anak, tata yang rapi, sapu rumah yang bersih, baju-baju kotor dimasukkan di mesin cuci, dicuci. Apa yang belum bereskan semuanya, tata yang rapi, sudah bagus. Kamu terpaksa ya harus lepas baju, mandi segala macam, nganu sendiri. Beres semuanya, baru datang kepada istri. Barakallahu fikum. Kasih kelembutan, kasih-kasih sayang, kasih perhatian. Dia lagi membutuhkan kasih sayang di situ. Ngomong yang baik, ada apa? Anakmu itu loh, alhamdulillah sudah kamu tidurkan, sudah istirahat. Apalagi? Nyapu rumah? Sudah. Ayo bangun. Jangan di sini. Ayo kita di ruang tengah saja. Enggak mau? Masih berantakan? Ayolah, ayo bismillah. Bis. Kamu paksa gitu sudah dibawa ke ruang tengah. Sudah bersih? Alhamdulillah, sudah bersih. Tenang. Ayo, duduk. Ada apa? Nyaman dia, beres semua urusan rumahnya. Sudah kamu sapu, sudah kamu beresin mainannya anak-anak, sudah kamu cuci bajunya, dan segala macam, beres rumahnya. Kamu sudah beres semuanya, senyum dia. Kenapa? Ya dia ngomong, suruh sabar, sabar-sabari ya. Bagi ibu rumah tangga perlu kesabaran, perlu ketabahan, ikhlaskan niat dan segala. Terus dikasih masukan-masukan. Terus, dah, ayo ngopi bareng, ayo ngeteh bareng, gitu. Dibahagiakan lagi, senyum lagi. Ada yang namanya mudhahaka. Itu disebutkan dalam hadis yang lain, dalam pembahasan mula'abah dengan lafadz hadis, fahalla tazawajta bikran tudhahikuka wa tudhahikuha wa tula'ibuka wa tula'ibuha. Dengan lafadz ini, kenapa kamu enggak menikahi bikr saja? Engkau mudhahaka dengan dia, dia mudhahaka dengan kamu. Kamu mula'abah dengan dia mula'abah dengan kamu. Dua poin, mula'abah dan mudhahaka. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ada huwa. Tapi masih banyak lagi yang lebih lama, lebih dalam, lebih intim lagi. Ya jangan dibahas panjang di sini. Ya. Gitu ya. Ada yang namanya mubasyarah. Ada yang namanya mubasyarah ma'a mula'abah. Ada yang namanya mudhaja'ah dan seterusnya. Itu babnya khusus pasutri. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Is? Intinya adalah ada kalanya, ada saat-saat tertentu, surprise mendadak, kadang-kadang begitu diciptakan nuansa yang renyah, nuansa yang indah, nuansa yang menyenangkan, senda gurau, canda tawa dengan keluarga dalam batas yang mubah atau syar'i, tidak ada padanya mukhalafah syar'iyah. Dan semua dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Cukup untuk pagi ini. Jam 12 kurang 10. Zuhurnya kurang berapa menit? Itu 10 itu. Ini berapa ini? Ya udah enggak apa-apa. Kita cukup untuk pagi hari ini. Persiapan zuhur barakallahu fikum. Dan insyaallah ba'dal asr nanti lebih romantis lagi. Enggak apa-apa ya?
Iya. Barakallahu fikum. Nanti baru sisanya pembahasan masalah inti sesungguhnya, tapi saya akhirkan. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.